Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají stříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Tak je mi ctí vás tady přivítat, vás domácí i všechny hosty, i v tomto našem Hospodinově domě místním. A prosím na úvod shromáždění, abyste zkontrolovali, jestli jste si vypnuli své mobilní telefony, abychom se mohli celé soustředit na průběh shromáždění. A jakmile tak učiníte, můžeme zpívat první společnou píseň. Bude to píseň z našeho kancionálu, kterou zde máme pod číslem 32. Oslavují Pána vší slávy a králů všech krále. Píseň číslo 32. Oslavují Pána vší slávy a králů všech krále z našich kancionálů. Hospodine, Pane a Bože náš, velice tě chválíme a děkujeme ti, že můžeme přicházet i do tohoto shromáždění, i do toho tvého stánku, který máme tady v Brně. Děkujeme ti za tvoji milost, společný shromáždění. Děkujeme za to, že můžeme tebe hledat a tebe nacházet. Děkujeme, že ty se dáváš poznat. Prosíme tě velice o to, abys ty to byl uprostřed nás i v této chvíli. Prosíme tě, aby si k nám promlouval tak, jak každý z nás potřebuje, aby si pozbuzoval, potěšoval, ale také napomínal, ukazoval na to, co je v nás nedobrého, co máme změnit. Velice tě prosíme, aby si požehnal bratru kazateli, jeho slovo, aby k nám promlouvalo. Prosíme o to, abychom my sami pro něho měli srdce otevřená, abychom nechávali působit tvého ducha. Chceme se přimlouvat za všechny ty, kteří by tu s námi rádi byli a nemohou, ať už pro stáří, pro slabost těla nebo z jiných důvodů. Velice tě prosíme, aby jich se dotýkal, i k ním si mluvil, i jim si byl na blízku. Děkujeme ti za tvoji velikou milost a prosíme tě, Pane, buďiš s námi. Amen. Zpíváme ještě jednu společnou píseň, tentokrát to bude píseň pod pořadovým číslem 201. 201. píseň Náš pán králuje. A po této písni bych potom poprosil dětský zboreček, aby mohl nastoupit svoji službu. Který pozval ty, kdo patří do dětského sborečku, aby nastoupili dopředu. A dětský sboreček vám naspívá píseň poslouchej, co ptáčci zpívají. A poté ještě členové dětského sborečku mohou tady zůstat vepředu a mohou nastoupit další děti, protože bude následovat slovíčko pro děti. Děkujeme za službu zborečku a prosíme teda ostatní děti, aby přišli dopředu, a prosím bratra Zdenka Štiglera, aby měl slovíčko k dětem.
Milé děti, já vás trošku ale poprosím, abyste se přemístili mírně tady dolů směrem do těch lavic, protože pódium ještě budeme potřebovat. Tak pojďte tady semka. Tady si můžete sednout a tam trošku se posuňte. Výborně. Tak to dnešní slovíčko pro děti by se mohlo jmenovat o pokladech, nebo taky bychom je mohli nazvat o ztraceném pokladu. Jestli pak děti víte, jak vypadá takový poklad pohádkový. Viděli jste nějaký? No, podívejte, já jsem donesl takový obrázek. Dokonce jsou to dva obrázky, vidíte? Truhla plná peněz, zlatých mincí, třeba stříbrných nějakých šperků, drahokamů a podobně. To si pošlete, můžete si to prohlížet. To je takový klasický pohádkový poklad, ale jak už to v životě často bývá, tak nebývá to vždycky tak jednoduché. V dnešní době jsou poklady různé, že jo? Můžete vy starší, kteří jste četli někdy třeba Rychlé šípy, tak si jistě vzpomenete na příběh, kdy tam jeden sběratel známek spálil omylem svou nejvzácnější známku, Modrý Mauricius se jmenovala, že? A pak žalem zahynul, ani se mu už nechtělo žít. Nebo možná jste některé z vás slyšeli, děti, že vám maminka řekla, ty jsi můj poklad, že jo? To taky je možný. Nebo jste navštívili nějaké hrady a zámky o prázdninách a tam jste viděli sbírky krásných loveckých trofejí, zbraní, nebo v nějakém muzeu technickém, sbírku starých aut a podobně. No ale většinou dnešním lidem stačí ke štěstí obyčejné peníze, že? Mám v práci kolegu, to je takový kamarád, kterému se často v noci zdá o tom, že vyhrál velikou sumu peněz, nejméně 100 milionů. Vždycky. A ráno, když pak je v šatně, když se převlíkáme, tak nám vypráví, jak by s těmi penězi naložil. A hádejte, co by udělal jako první. No, přestal by chodit do práce. Takže nám říká, až ho tam jednou neuvidíme, takže si můžeme rozdělit ten jeho oděv mezi sebe, že on už ho nebude potřebovat. Jenomže má to jeden malý háček, ten člověk nikdy nesází. Protože je mu líto těch peněz, které by prosázel, nebo za které by si musel koupit nějaký los, nebo něco podobně. A já jsem vám chtěl povědět ale příběh ze života, z vlastního života, kdy jsem i já získal poklad, a ovšem nepoznal jsem v pravý čas, že se jedná o poklad, tak jsem ho zase ztratil. To když jsem byl mladý hoch, tak jsem se velice zajímal o auta, o automobilismus, tak asi jako tady náš Pája. A neměl jsem ovšem žádné peníze, ale pořád jsem toužil získat nějaké auto. A tak jsem se dozvěděl o jednom pánovi, který by někomu daroval svůj vůz, který vlastnil celý život. No a tak jsem zazvonil jednoho dne u jeho dveří, s pánem jsme se domluvili, slovo dalo slovo a za chvilku jsem odjížděl v krásné omšele rezavé limuzíně a těšil jsem se, jak si užiju dálek a jíst. Ale ono to bylo tak zase trošičku jinak. Později se ukázalo, že pokud jsem vyjel, tak jsem většinou nedojel. Museli mě táhnout na laně. A pokud jsem jel, tak zase toto vozidlo budilo velice nežádoucí emoce u tehdy veřejné bezpečnosti. Takže mě neustále zastavovali, pokutovali. Takže mě to po čase omrzelo. Auto jsem odstavil. Za nějaký čas jsem je prodal. A za symbolickou částku 500 korun. No a žil jsem spokojeně dál. Mezitím se doba změnila. Naše republika se otevřela světu trošku. Jednoho dne najednou sedím doma večer, někdo zazvoní u dveří, otevřu a za dveřmi stojí dva pánové, mají v ruce doklady od tohoto auta, kde jsem byl uveden jako poslední majitel. A prosili mě, zdali bych jim nepodepsal plnou moc a nějaké doklady, že chcou vozidlo prodat do zahraničí. Tak jsem jim auto podepsal všechno, co chtěli, pánové radostně zmizeli a už jsem je neviděl, a ani to auto, a už jsem o nich ani nikdy neslyšel. Ale vrtalo mě to trošku hlavou a tak jsem se postupně začal zajímat, co to vlastně bylo za vozidlo. A zjistil jsem, že se jednalo o vozidlo, které se jmenovalo Borgward Hansa z roku 1938, což byla zaniklá německá značka, která vyráběla takové luxusnější auta. A těchto vozidel bylo vyrobeno jenom pár kusů na světě a zřejmě se jednalo o nějaký poslední dochovaný kus, který měl nebývalou sběratelskou cenu. Ale protože jsem se o to nezajímal dřív, tak jsem o něho takhle přišel. Ale proč vám to všecko vlastně vykládám? Totiž existuje jeden poklad, který je nad všechny poklady na tomto světě vzácnější. Čteme o něm v Biblii, je to království nebeské, život věčný s Pánem Bohem v nebi. A přijít o tento poklad, to by opravdu byla doslova a do písmene věčná škoda. Čili je důležité, aby člověk včas rozpoznal, jakou cenu tento poklad pro něj má a chtěl tento poklad vlastnit. A vy v nedělní besídce a my tady ve shromáždění se právě učíme tomu, jak máme tento poklad získat. A já jsem si připravil ještě tady s přáteli nedělní besídky takovou krásnou píseň starší, která o tomto velice pěkně pojednává. Teďka bych poprosil tu skupinku, aby nastoupila, a než nastoupí, tak ještě k té písni vám řeknu jednu věc. Když budete dobře poslouchat, tak uslyšíte taky název jednoho auta v té písni. To auto se jmenuje Žiguli. A ptal jsem se tady Kuby, jestli pak ví, co to je Žiguli. Kuba vůbec netušil, nevěděl, asi nikdy takové auto neviděl. Ale vězte, že to kdysi dávno bylo auto, které bylo snem mnoha motoristů. Dneska už se nad ním pouze pousmějeme, tak aspoň vidíte, jak to s těmi lidskými poklady vypadá. Tak bych vám přál, aby vám žádný ten náš pozemský poklad nezastínil ten poklad největší, ten poklad, který máme v nebi, v Božím království.
Velice děkujeme všem za krásné slovíčko i za krásnou hudbu. Propustíme děti do besídky a společně se bude moct přidat ještě také ke zpěvu. Budeme zpívat píseň číslo 191, Zvěst spásy přeradostná. Píseň číslo 191, děti mohou odcházet do besídky, to už se děje. A v průběhu této písně bude také vykonána naše pravidelná dobrovolná sborová sbírka peněžní. než přejdeme k biblickým čtením, vyslechněte ještě naše zborová oznámení. To první, každotýdenní, každou shromáždění, srdečně zveme do všech našich budoucích shromáždění. Počínaje dnešní neděli začíná období pravidelných večírků. Posezení u kávy a čeje je tedy od 17 hodin a v 17.30 potom začíná vlastní program. První večírek bude věnován tématu vzpomínání na prázdniny. Bude se vzpomínat na dorostové tábory, na rodinné tábory, na Valašsku, na soustřední EFATy a na tábor dětské misie. Vedení večírku má bratr kazatel Jan Osoni. A ve středu 9. listopadu bude od 17.15 schůzka sesterského odboru. Téhož dne při biblické hodině bude kázat bratr kazatel Jan Osoni. Příští neděli 13. listopadu poslouží v dopoledním shromáždění host, bratr kazatel Daniel Komrska. Po dopoledním shromáždění bude krátká členská schůze, na které proběhne volba komise pro volbu nového strašovstva pro období let 2012 až 2016. Prosíme tedy všechny plnoplávající členy sboru o účast. Členskou schůzi bude řídit bratr Jiří Kořínek. Na večírku příští neděli 13. bude hostem páter Jan Linhardt hovořit na téma Irán středověk s mobilem v ruce. Upozorňujeme, že tento večírek se protáhne a tak ten konec se předpokládá mezi 19:30 až 20:00. Předstihu oznamujeme, že v neděli 27. listopadu bude vykonána sbírka na podporu diakonie za tento rok v souladu s vyhlášením Rady CB. A v knihkupectví Kodex je prodej tenhle ten nástěnný kalendář. Je to kalendář z Nepálu, jeho cena je 250 korun a pokud si ho koupíte, tak zajistíte poskytnutí části 200 korun na snížení chudoby v této oblasti. Další oznámení je, že Česká společnost Přátel Izraele v Brně zve zítra, tedy na pondělí 7. listopadu v 17 hodin do přízemí Fary ČCE na Opletalové ulici všechny, kterým není situace v Izraeli lhostejná. Každý je vítán. Sbírka z minulé neděle činila 7 200 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterým přispívají na boží dílo, nejen tedy za ty finanční, ale za všechny ostatní. A ještě narozeniny. 8. listopadu v úterý má sestra Eva Marková slaví 95 let a o den později ve středu 9. listopadu sestra Marie Šímová 98 let. Oběma sestrám srdečně blahopřejeme a vyprošujeme boží požehnání. A nyní se tedy soustředíme na dnešní první biblické čtení. Číst budu z listu svatého apoštola Pavla do Efezu. Takže je to list Efeským v 5. kapitole a budu číst od 15. do 21. verše. List Efeským, 5. kapitola, verše 15 až 21. A zde tedy apoštol Pavel napsal. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste se nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopijte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Tak, tolik dnešní biblické čtení. A než poprosím bratra kazatele, aby měl výklad hlavního biblického textu a kázání, tak budeme zpívat ještě jednu společnou píseň. Bude to píseň číslo 99. Kdybych tě neměl, Ježíši můj pane. Píseň číslo 99 z naší kancionálu.
bratři a sestry, milí hosté, minulou neděli jsme sledovali jednoduché misijní kázání Jana Křtitele. Sledovali jsme tu změnu v jeho kázání, která se udála po křtu Pána Ježíše. Když ho viděl procházet kolem sebe, tak udělal jediné. Ukázal na něj a řekl, on je tady, beránek Boží, který snímá hřích světa. Tak Pán Ježíš byl v Janových očích, v očích Jana Křtitele, především a na prvním místě beránkem, který snímá hřích. Tato role beránka byla v pozemském životě Pána Ježíše jakoby skryta. Ano, odpouštěl hříchy, mnozí to považovali za rouhání, ale jeho smírná oběť byla ještě předtím. On byl na cestě k tomu, aby se stal oním beránkem obětovaným. A tak než poznali současníci Pána Ježíše to, co Jan už prorocky velice dobře viděl, tak pro mnohé byl Pán Ježíš kazatelem. Ukazovali se na něj a říkali, je tady kazatel Božího království. Kdykoliv se rozneslo, že tam je, tak toto lidé vyhlíželi. I dnešní den můžeme společně prožít tak, že je mezi námi beránek, který snímá hřích světa. To prožijeme u stolu Páně. Je zde však také jako kazatel. Každé společné shromáždění je zpřítomněným kázáním Božího království z úst Pána Ježíše. A tak bych byl rád, abychom dnes prožili tuto kazatelskou přítomnost Krista. Zase to souvisí s naším postojem, s tím, s čím přicházíme ke společným shromážděním. Očekáváme s tím, že to bude Kristus, kdo nám bude kázat skrze třeba všelijak porušená lidská slova. Nejčastějším předmětem kázání Pána Ježíše bylo království Boží. Kázal o něm jako o nové epoše Božího lidu na cestě víry. Jakoby stavěl své současníky poprvé na křižovatku dějin a nás staví i dnes na tuto křižovatku. Ukazoval lidem, kudy vede dál cesta Božího lidu, kudy vede dál cesta víry. Odborníci na Boží království, tehdejší farizové a zákonníci, Pánu Ježíši nevěřili a s vervou a upřímností chtěli jít pořád rovně. Nepostřehli to, že Pán Ježíš přišel a pověděl, že je třeba odbočit, anebo možná to můžeme říct opačně. Pán Ježíš ukazoval, že ta cesta vede rovně tam, kde my lidé odbočujeme. Bylo potřebí pokračovat dál, ale cestou, která přišla mnohým zvláštní. Pán Ježíš o ní mluví, že na té křižovatce je začíná úzkou branou. Když my dnes takto sledujeme toto kázání Pána Ježíše, tak ta obecná křižovatka dějin je už dávno za námi. Ale ta čistě osobní křižovatka každého z nás, to je něco, na co si buď pamatujeme, anebo co může být velice aktuální pro každého člověka tady a teď. O Božím království kázal Pán Ježíš různými způsoby. Kázal slovy, často skrze náznaky a přirovnání podobenství metafor. Kázal svými postoji, svojí moudrostí. Kázal svojí zbožností, svým vztahem k Otci. A kázal také svým svobodným jednáním. Budu číst jedno místo, které obsahuje jedno z kázání Pána Ježíše. Jedná se o podobenství o královské svatební hostině. Naslouchejme tedy slovům Pána Ježíše, jak je zapsal evangelista Matouš ve 22. kapitole, v níž budu číst od prvního verše. Matoušovo evangelium, 22. kapitola. Budu v ní číst od prvního verše. Čteme tam takto. a Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tolik čtení evangelia. Nebyla to tenkrát ledajaká hostina v příběhu, který vyprávěl pán Ježíš. Nebyla to žádná úzce lokální záležitost. Pozvaní si nebyli rovni s hostitelem. Šlo o královskou hostinu. A jako královská hostina, tak jak to poznamenává pražský novozákonník Jiří Mrázek, dle mého soudu velice dobře, je to hostina do značné míry politická. Vždyť jde o krále, jde o jeho syna, jde vlastně o celé království. Král je král a jeho služebníci jsou jeho služebníci. V tomto ohledu se například podání Matoušovo liší od Lukášova. Hostina, na kterou byli pozváni hosté, je hostinou, která se neodmítá. Odmítnutí této hostiny je opovážlivé. A služebníci, kteří pozvání odmítají a jdou si za svým, si hrají s mocným, s kterým není radno si zahrávat. A zdá se, že to ve své že to pro své nemístné sebevědomí ani nevědí. A tak hned v úvodu, v němž pán Ježíš přirovnává Boží království ke královské svatbě, ke královské svatební hostině, bychom to takto měli vnímat. Jde tady o pána všeho veškerenstva, který zve, a toto pozvání není radno odmítat. Zároveň, když se na to podíváme opačně, tak to můžeme vnímat velice radostně. Tento velký král nás zve. Nezaslouženě, překvapivě a velí k tomu, abychom všeho zanechali a přijali jeho pozvání. Účastnili se svatby, radostné svatby. Kdo z nás by se nechtěl účastnit svatby, natožpak radostné svatby krále. Vždyť se jedná o to být v blízkosti krále a v blízkosti jeho syna. Nakonec celá ta svatba je kvůli synu. Co víc by člověk mohl chtít? Všechno ostatní mělo jít stranou. Jenže ono tomu tak ve skutečnosti nebylo. Ve skutečnosti té vzdálené i té přítomné. Je tomu jinak. Kázání pána Ježíše má dvě části. Hlavním motivem první části je naplnění sálu. Jde o to, že sál má být plný. A ve druhé části jde o důležitost vhodného oděvu na této svatbě. Zůstaňme na chvíli u prvního motivu. Na svatbu jsou pozváni hosté. To, co v tom podobenství není řečeno a co tam musíme předpokládat, je, že to byl v prvé řadě samotný král, který pozval. A pak už jenom posílá ty, kteří to připomínají a kteří říkají, když král avizoval pozvání a svatbu, už je to tady. Přicházejí služebníci, kteří říkají, vše je připraveno, pojďte. Nechtělo se jim. A tak král trpělivě posílá ještě jednou služebníky s tím, že to snad nebylo řečeno možná úplně jasně, tak znovu říká, pojďte, vše je připraveno. Přišlo odmítnutí. Odmítnutí, které je potřebí vnímat jako obrovskou opovážlivost, v níž jakoby pozvaní nepochopili, kdo jsou oni a kdo je král. A tak jsme svědky toho, že důležitější než účast na svatbě, královské svatbě, se jeví pole anebo obchod, tedy vlastní zájem. V určité alegorizaci tohoto bychom mohli povědět, že hmotné statky se zdají být důležitější než statky duchovní. Všimněme si i reakce na pozvání, které se dostalo, na tu připomínku služebníků. Jedni jsou pouze lhostejní, prostě je to nezajímá, dělají, jako by neslyšeli a zkrátka jdou si po svém. Jiní se ale rozlobí, proč je někdo ruší z jejich klidu pozváním na svatbu. Do jisté míry absurdní, ale je to tak. A posly zneuctí. Některé dokonce zabijí. Jsou otevřeně nepřátelští. A že jsou za to pak spravedlivě potrestáni, není divu. Ale co s prázdným místem? A tak král říká, svatba bude. Svatbu nebudeme rušit, protože pozvaní nepřišli. Jděte a jděte do ulic, jděte na ty křižovatky ven z města, a tam pozvěte, koho uvidíte. Svatba se konat bude. Ti, kteří odmítli jí svoji nepřítomností, přece nezhatí. Budou hosté na svatbě. Král si najde nové, věrné přátele a služebníky, kteří budou chtít být v jeho blízkosti, kteří budou chtít být u toho, když jeho syn bude mít svatbu. Koho potkáte, toho pozvěte. To jsou velkorysá slova. A služebníci poslechli. A síň se naplnila. Byli ti, kdo pozvání přijali. Posluchače Pána Ježíše, Matoušovi a nás do jisté míry může překvapit, že v hodovní místnosti pak se shromáždí nejenom dobří, ale že jsou tam také zlí. Skoro to tak vypadá, že králi nevadí sdílet radost se zlými. Řekl všechny, tak všechny. A tak nás napadne myšlenka, co se stalo s králem, když mu na svatbě jeho syna nevadí zlé a zlo? Donutili snad úctyhodní svým odmítnutím pozvání krále k tomu, aby toleroval zlé? Pán Ježíš o těchto myšlenkách věděl a proto posléze dodal i další motiv k tomuto podobenství o svatebním šatě. O tom ale až za chvíli. Jaký je výklad první části tohoto podobenství? Je to poslední ze tří podobenství, ta první dvě jsou na konci 21. kapitoly Matoušova evangelia, v nichž Pán Ježíš oslovuje farizeje a zákonníky. A proto onen výklad je docela zřetelný. Jsou to oni, kterým bylo určeno to první pozvání. Ale když přišel čas a přišlo pozvání na svatbu, když přišel Pán Ježíš Kristus, tak odmítli přijít na svatbu. Odmítli následovat cestu Božího království. Odmítli zbožnost a víru, která přichází s Kristem. A tak se otvírají dveře svatby hodovní místnosti prakticky všem, dobrým, zlým i pohanům. A tak i v tomto podobenství, jako již mnohokrát slyšeli tenkrát farizeové a zákonníci slova o tom, že celníci a nevěstky je předcházejí do Božího království. Tak tomu rozuměli v těch náznacích posluchači Pána Ježíše. My dnes pro sebe čteme tento příběh jako ti, které dostihují oni boží poslové, kteří přišli na křižovatky světa s pozváním do Božího království, s pozváním k životu víry, s pozváním k duchovnímu životu. I my jsme se octli na této křižovatce, kdy nás dostihli takoví poslové. A dnes, je-li tady Pán Ježíš s námi jako kazatel, tak i nám říká toto slovo. A my zvažujeme, zdali půjdeme na tuto duchovní svatbu, řekněme to ještě jinak, zdali půjdeme do přítomnosti krále a syna. My se můžeme vidět i v oněch poslech, jejímž úkolem je rozdávat pozvánky s informací o svatbě a osobním pozváním krále. Byť víme, že je to docela riskantní podnik na základě tohoto podobenství. Tak to četla vlastně i Matoušova církev, které Matouš psal. I ona byla tím služebníkem, který nesl pozvání, který měl jít mezi ty brány světa a zvát na svatbu krále, králova syna. Podobně jako kdysi. I dnes při setkání s pozváním k životu víry někdo může být lhostejný. Prostě ho to nebude zajímat a odejde. A stejně tak jako kdysi i dnes budou lidé nepřátelští, otevřeně nepřátelští až militantní. Ale z té první části podobenství je to zřetelné. Spíš než bychom se měli zabývat těmi prvními, kteří odmítli, měli bychom vnímat to veliké pozvání na královskou svatbu, které zní každému člověku. A tady je potřebí se zastavit u druhého motivu kázání Pána Ježíše o královské svatební hostině. Ano, mnozí odmítli, ti, kteří byli první pozvaní. A tak se hodovní syn naplnila všemi možnými lidmi. Aby se však snad Matoušovi posluchači nevytahovali nad těmi prvními, kteří odmítli, tak Pán Ježíš mluví o nebezpečí, které hrozí jim. O nebezpečí, které hrozí i nám, těm, kteří byli pozváni na tuto svatbu, až jakoby druzí, protože ti první odmítli. I oni mohou, ač přítomní, odmítnout. V obraze hostiny Pán Ježíš zmiňuje krále, který vstoupil, aby pohleděl na hodovníky. Trochu jsem se divil, že ekumenický překlad tuto poznámku vynechává. Všechny ostatní české překlady tuto poznámku tam to takto překládají, že vstoupil král, aby pohleděl na hodovníky. Toto slovo, tato věta totiž ukazuje na to, že král vešel do této místnosti předem, aby zkontroloval hosty, aby, chcete-li jinak řečeno, soudil hosty. Ještě než začala celá svatební hostina, on tam přišel, aby se podíval, jak je kdo oděn. Nebylo to tak, jak možná evokuje v tuto chvíli ekumenický překlad, že by už ta svatba začala a král si tam tak jako náhodou všimnul, tedy že tam je někdo, kdo není oděn správně. Jeho zahlédnutí nepřiměřeně oděného hosta nebylo výsledkem náhodného okamžiku. Král přišel kontrolovat, zda jsou všichni správně oděni, než začne svatba. Tak se setkáváme s tím, že v tom sále byl člověk, který neměl správný svatební šat. Ten byl rozhodujícím prvkem, který určil, zda na svatbě zůstane, anebo ne. Špatný oděv byl potom nakonec vyhodnocen stejně opovážlivě, než odmítnutí o něch prvních. Přičemž i ten špatný oděv je nakonec ve svých důsledcích popisován jako zdaleka nejhorší reakce u všech odmítnutí v celém tomto příběhu. také si můžeme povšimnout toho, že onen muž, který byl obviněn, že se nijak neomlouvá, že se nijak nevymlouvá, on o tom věděl. Věděl, že není dobře oblečen. Neměl co říct. Věděl velice dobře, o co šlo. A o co tedy vlastně šlo? Co je oním pláštěm, který rozhoduje o budoucnosti těch, kteří přijali pozvání? Jistě nás překvapí, že Matouš, nebo tedy pán Ježíš, tento kritický motiv nijak nerozvádí. Jediné, co tam je velice dobře a přesně řečeno, je ona odpovědnost, kterou muž zanedbal. Ve výkladech tohoto místa se na základě sledování i dalších novozákonních událostí a učení apoštolů setkáváme v zásadě se dvěma typy komentářů k rozhodující roli šatu. V té první možnosti se upozorňuje na to, že bychom se měli přece jenom trochu oprostit při čtení Matoušova podání od verze Lukášovy, kdy v té Lukášově verzi skutečně jsou jmenováni všelijak chudí a všelijak nemocní lidé. Zatímco Matouš tento motiv úplně pomíjí. Tam vůbec není řečeno, že ti, kteří byli pozváni, byli chudí. A tak smíme předpokládat, že ti, kteří byli pozváni v branách města, tak jak o nich mluví pán Ježíš v Matoušově podání, mohli být docela dobře lidé, kteří na to měli. Byli to lidé, kteří měli možnost a čas si oděv zařídit. A ten pak, kdo si tento šat nezařídil, se provinil lehkomyslností. Snad si oprášil svůj oděv, tak jak vstal z práce, se slovy, že to bude snad stačit. Přece se nebude zatěžovat s převlékáním. Králi musí stačit, že má na sobě to, co má. Nakonec neměl by být rád, že tam vůbec jde na tu svatbu. A nebo si myslel, že si toho král nevšimne, že se ztratí v davu. Každopádně touto svou lehkomyslností a bláhovostí odmítnul pozvání úplně stejně. A nebo možná ještě hůř, než ti na začátku. To je tedy první varianta, že ti, kteří byli pozváni, nebyli chudí a měli možnost se zařídit. Pak je tam druhá možnost, která se mně jeví jako mnohem přijatelnější z hlediska potom i dalšího svědectví Nového zákona. Tam se ukazuje na to, že svatební oděb to byla mimořádná věc, zvlášť pokud se jednalo o svatební oděv na svatbě krále. Byl to oděv, o němž král stěží mohl předpokládat, že ho hosté nejen zpoza plotů vůbec budou mít. A proto s pozváním připravil i oděv. Tak to tam čteme. Vše je připraveno. Opovážlivost vhodně neoblečeného by pak spočívala opět v tom, že odmítnul nabízený oděv s tím, že ten jeho je přece dost dobrý, už si na něho přece zvykl. Přece ho nebude dávat pryč. To je on. A v novém oděvu to nebude on. I v jeho případě se jedná o opovážlivost, která je odmítnutím pozvání, protože na královskou svatbu se nechodí ve svém. Na královskou svatbu se nechodí podle svého. Na královskou svatbu se chodí v královském oděvu. Tento motiv je v dějinách církve velice silný. Boží království, život víry, duchovní život, bytí v boží blízkosti, nyní i na věčnosti, to vyžaduje nový oděv a chození v novém oděvu. My budeme po kázání zpívat píseň hraběte Zinzendorfa, význačné postavy českých dějin, jednoty bratrské, který vyjádřil výklad tohoto místa ve své písni. V té velice známé písni Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a ctnost. Tak tomu rozuměl hrabě Zinzendorf, jednota bratrská, a nebylo to nic nového. Novozákonní dopisy tento pohled jenom zvýrazňují. Podle nich by se dokonce dalo povědět, podle apoštolských napomenutí, že ten svatební oděv má dvě vrstvy. Jakoby tam bylo spodní prádlo a potom vrchní oděv. Tím spodním prádlem to je to, co není vidět na první pohled. Čisté srdce. To je ona Kristova spravedlnost, kterou je náš život ospravedlněn. Bez obléknutí tohoto čistého spodního prádla není možné být na svatební hostině. Jenom ti, jejichž hřích je obmyt, ten hřích, který ani nemusí být vidět navenek. A přece tam je. Tak mohou jít na svatbu. V dobrém spodním prádle. Ale pak je potřebí i vrchní oděv. A tady vidíme, že to se v apoštolských dopisech snad zmiňuje ještě víc. Obleďte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům. Obleďte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti. A nebo obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Tak to mluví o oděvu Božího království potom apoštolové. To je šat Kristova života, kristovského života, který je nabízen člověku. To je ten šat, který máme mít na sobě. Oděv hodný života ve víře je kristovský způsob života. Pán Ježíš tak vlastně ukazuje na to, jak nebezpečné je myslet si, že můžeme žít duchovní život po svém. V oděvu a způsobech, o kterých rozhodujeme my, protože si myslíme, že nám to tak vyhovuje a že to přece králi musí stačit. Že mu možná stačí ten spodní oděv, to čisté spodní prádlo. A že se nebude dívat na ten vrchní šat. A nebo si to můžeme myslet opačně. Je-li to vůbec možné mít podle Božího pohledu dobrý vrchní čas, šat, svrchní šat bez dobrého spodního prádla. Přijmeme-li pozvání k životu víry, pozvání do Boží blízkosti, pak vždy musíme mít na paměti, že musíme mít dobrý oděv, ten spodní i svrchní. Podobenství Pána Ježíše jsou obrazy, které naznačují, co si z reality Božího království, z reality duchovního života. V těchto podobenstvích je vždycky obsaženo, co si z budoucnosti. Boží království je něco, co nás čeká a je to něco, na co se připravujeme, ale zároveň je to také něco, co už je přítomného. Už je to tady. Království Boží v obraze svatby už začalo. A proto smíme vnímat, že i my stojíme na křižovatce, na které zní pozvání k životu víry, pozvání do přítomnosti krále a syna. A zní pozvání k oblečení správného oděvu. Jak se k takovému pozvání postavíme? A v jakém oděvu chceme chodit, v jakém oděvu chceme žít? Ve vlastním anebo božím, po svém anebo po kristovsku. Jsme ochotní být služebníky, kteří předávají dál pozvání krále? To jsou otázky, které si vždycky klademe a budeme klást při čtení podobenství o královské svatební hostině a svatebním šatu. Tom svatebním šatu, který se vlastně stane i naším všedním šatem, pracovním šatem každého křesťana. Nadevším ale zůstává stále jistota, že král svatbu pro svého syna připravil, nezruší ji, když ji někteří odmítnou, a trpělivě k ní zve. Sál nezůstane prázdný. Proto jsme slyšeli i dnešní první čtení, v něm zní ono napomenutí, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Zpívejme onu avizovanou píseň 208. Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a skvost. Píseň 208.
Thank you.
Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane náš, děkujeme za tvé pozvání. Víme, že výchočí jsme jenom tak popel a vlastní slzy nesloužíme tvý pozvání na takovou událost, ale prosíme tě, abychom vždycky měli i tolik rozumu, abychom pochopili, že máme, musíme sledovat a podle tvých cest, podle tvých řádů. Prosíme tě, chraň nám před duchem tohoto světa, který říká, že každý má svou pravdu a každá pravda je dobrá. Prosíme tě, abychom byli schopni poznávat tvou vůli.
Amen. Amen. Nebeský Otče, ty jsi nás pozval a zveš do své blízkosti. Zveš nás na svatbu. Je to něco, co nás čeká v budoucnosti, ale něco, co smíme částečně už prožívat nyní. Ty nám nabízíš i oděv. Oděv Kristovy spravedlnosti, oděv svého syna pro naše srdce i pro způsob našeho života. Prosíme, dej, ať neodmítáme tvé pozvání ani tvůj oděv. A děkujeme za to, že teď u tvého stolu budeme smět prožívat, co jsi z oné radostné hostiny tvého království. Amen. Posaďme se. Společenství stolu Páně je, asi bychom měli povědět, především radostnou událostí. Je to předjímka veliké svatební hostiny, které budeme účastní v nebi, jestli jsme přijali Boží pozvání i Boží oděv. Je to předjímka veliké svatební hostiny. Tak nemůžeme než Pánu Bohu za to děkovat a zpívat mu písně chval. Nyní ve společné písni číslo 15 je tam výzva Pojďte věrní, pějte chorál, jež by zatřás oblohou. Píseň číslo 15.
Yeah.
Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Tady to apoštol Pavel v listu Efeským pověděl velice pěkně. Krása člověka, péče o jeho šat, to je věcí Krista. On se obětoval za církev, za každého. On se obětoval, aby posvětil a očistil křtem vody a slovem. On si připravuje církev slavnou bez poskvrny a vrásky. Na nás je přijmout a radovat se z Boží blízkosti a Boží přítomnosti. Můžeme zůstat sedět a poděkujeme Pánu Bohu. Nebeský Otče, ty jsi nás pozval do své blízkosti a tvé království je jako svatba. Je to jako radostná událost. Život víry, duchovní život, to není nic ponurého. To je něco, co dává našemu životu pokoj, radost a sílu. A my jsme toho nevěděli, dokud jsme tebe nepoznali a dokud jsme neokusili, co to je žít ve víře. Děkujeme za to, že jsi nás pozval. Je to nezasloužené pozvání tebe, Pána tvorstva. Děkujeme, že jsi nás pozval. A Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi učinil to, co my jsme nemohli. Ty jsi se za nás obětoval z lásky. Ty jsi pro nás připravil oděv. Ty nás chceš činit krásnými. Zevnitř i zvnějšku. Děkujeme v tuto chvíli, že smíme společně s tebou slavit předjímku, tu radostnou předjímku veliké hostiny, která nás čeká jednou v nebi. S celou tvou církví, která přesahuje místo i věky. Amen. Ustanovení večeře Páně čtu z prvního listu Korinským z 11. kapitoly, kde apoštol Pavel říká: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: To je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou paměť.